Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Седемте последни язви.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Кой няма да се бои от Тебе, Господи, и да прослави името Ти? Защото само Ти си свят, понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе. Защото бяха изявени Твоите праведни присъди. Откровение 15 глава, 4 стих.
Откровение 11 глава, 18 стих обобщава събитията на земята точно преди последната битка на Армагедон така. Народите се разгневиха. Това състояние на земните събития отговаря на описанието на последните дни, дадено от Исус, и е последвано от Божия гняв, от Неговите присъди под формата на седемте последни язви върху непокаяните. Откровение 15 глава започва с описанието на 7 ангели с 7 чаши, пълни с този божествен гняв. Но преди да започне изливането им, ни е позволено да зърнем верния Божий народ. Верните са описани като победители над звяра и образа му и числото на името му, и като стоящи на нещо, приличащо на стъклено море, и пеещи песента на Мойсей и Агнето. Все образи, напомнящи за евреите на брега на Червено море, и празнуващи Божията победа над египтяните. Тези победоносни светии са същите, споменати като 144 000 в 14 глава. След като отказват да получат белега на звяра, те са защитени от седемте последни язви. След това, при второто пришествие, техните смъртни тела са преобразени и облечени в безсмъртие и те се присъединяват към възкресените светии, когато Исус се завръща в сила и слава.
Неделя. Значението на седемте последни язви.
Хората вече са взели решение на страната на Бога или на Вавилон, но преди Христос да дойде, унищожителните ветрове на сатанинската ярост, които са били задържани, най-после се развихрят, последвани от седемте язви.
Как египетските язви, представляващи историческия фон на седемте последни язви, за които говори Изход 7 до 10 глави, ни получават за целта и значението на язвите от Откровение 15 глава 1 стих.
Видях на небето друго знамение, голямо и чудно. Седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божия гняв.
Седемте язви са наречени последни, защото настъпват в самия край на земната история. В контраст с тях, язвите на седемте тръби покриват период от време, включващ цялата християнска епоха, и са ограничени по обхват. Те са наложени, докато Евангелието все още се проповядва и се извършва застъпничество. Размесени са с милост и целта им е да доведат противниците на Божия народ до покаяние. Докато седемте последни язви настъпват непосредствено преди второто пришествие. Изливат се върху онези, които, подобно на фараон, са закоравили сърцата си против Божията изкупителна любов и няма да се покаят. Божественият гняв е небесната праведна присъда за направени от хората избор, а сега изгубените понасят последиците от този избор.
За какво говори фразата «Никой не можеше да влезе в храма» относно времето на седемте последни язви? Да сравним няколко текста. Откровение 15 глава 6 и 8 стихове.
Седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи, и препасани през гърдите с златни пояси. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила, и никой не можеше да влезе в храма преди да се свършат седемте язви на седемте ангела.
Изход 40 глава, 34 и 35 стихове.
Облакът покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни скинията. Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията.
И Трето царе, 8 глава, 10 и 11 стихове.
Щом излязоха свещениците от светилището, облакът изпълни Господния дом, така че поради облака свещениците не можеха да застанат, за да служат, защото Господната слава изпълни Господния дом.
Изразът «никой не можеше да влезе в храма» посочва края на благодатното време. Тъй като Христовото застъпничество в небето е приключило, вратата пред възможността за покаяние се затваря завинаги. Ето защо последните язви няма да доведат никого до покаяние, а само ще разкрият закоравяването на сърцата на онези, които са избрали да застанат на страната на Вавилон. И това ги подтиква още повече да мразят Бога.
Вгледайте се в света днес, който ще става все по-зле и по-зле. Какво ни учи за Божията милост и търпение факта, че язвите се отлагат толкова дълго време? Понеделник. Изливането на последните язви.
Когато приключи застъпничеството на Христос в небесното светилище, съдбата на всеки човек ще бъде определена завинаги. Настъпва времето, онези, които са отхвърлили Евангелието, да изпитат Божия гняв в неговата пълнота. Седемте последни язви са отражение на язвите, нанесени върху Египет. Така както язвите засягат само египтяните, докато израелтяните остават пощадени, така и Божият народ ще бъде запазен през това време на скръб. Египетските язви разкриват закоравяването на сърцето на фараона и показват на египтяните безсилието на техните богове да ги защитят. По подобен начин последните язви ще закоравят още повече сърцата на поклонниците на звяра от морето и ще разкрият безсилието на Вавилон да ги защити в Божествения съд.
Прочетете Откровение 16 глава, първите 11 стиха, какво се случва тук и как е представено то. Да чуем 2 до 4 и 8 до 11 стихове.
Първият отиде да изля чашата си на земята. И появи се лоша и люта рана на ония човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Вторият ангел изля чашата си в морето и то стана на кръв като на мъртвец. И всяка жива твар в морето умря. Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори и водата им стана кръв. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън. А като се опекоха човеците от голяма тъжега, похулиха името на Бога, който има власт на тия язви, и не се покаяха да му отдадат слава. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра, и царството му потъмня, и човеците хапеха езиците си от болки и похулиха небесния Бог поради болките си и раните си. И не се покаяха за делата си.
Първите четири язви не са всеобщи, иначе жителите на земята биха били съвършено унищожени, пише Елън Уайт във Великата борба. Първата причинява болезнени и люти рани, изключително върху поклонниците на звяра. Втората и третата засягат морето, реките и водните извори, които се превръщат в кръв. Без питейна вода бунтовното човечество не може да оцелее. Четвъртата язва засяга слънцето, така че то почва да изгаря хората, причинявайки непоносима болка. Непоносимата болка, причинена от язвите, не смекчава сърцата на непокаяното човечество, така че да променят бунтовното си отношение. Вместо това те проклинат и хулят Бога, който е нанесъл тези язви. Никой от тях не се покайва. В Откровение 16 глава можем да видим, че петата язва засяга самия престол на звяра. Сатана е поверил на звяра този престол. Сега дори и седалището на властта му не може да устои на силата на язвите. Докато хората страдат от болка, те осъзнават безсилието на Вавилон да ги защити. Обаче са взели решение против Бога и дори ужасът от язвите не може да промени сърцата им.
Как да поддържаме ходенето си с Бога достатъчно близко, така че когато ни сполети някаква трагедия, да знаем достатъчно за Божията любов, за да му се доверим дори сред страданията? Вторник. Пресъхването на река Ефрат. Какво символизира река Ефрат? Какво означава пресъхването на Ефрат в контекста на тези 7 последни язви? Да чуем Откровение 16 глава 12 стих.
Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идват от изток.
И Откровение 17 глава 1 и 15 стихове.
Ела, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води. Водите, които си видял, където седи блудницата, са люде и множество народи и езици.
В Стария Завет Ефрат е изключително важно средство за подкрепа на враговете на Израил, Асирия и Вавилон. Реката минава през Вавилон и е важна за града, защото напоява посевите и осигурява вода за хората. Вавилон не може да оцелее без Ефрат. В първи стих на Откровение 17 глава виждаме Вавилон на последното време, който седи на много води, и това е може би препратка към Ефрат. Откровение 17 глава 15 стих обяснява, че водите, върху които седи Вавилон на последното време, са хората, които го подкрепят, световните, граждански, светски и политически сили, които стоят за тази система, но в крайна сметка тези сили ще оттеглят своята подкрепа. Сцената на шестата язва отразява превземането на древния Вавилон от персиеца Кир. Според историка Херодот, в нощта, когато празнуват цар Валтасар и неговите служители, персийците отклоняват Ефрат и нахлуват във Вавилон по речното корито, изненадвайки града.
Символичното пресъхване на Ефрат от Откровение 16:12 довежда до рухването на Вавилон в края на времето. Тъй като в Откровение Ефрат представлява световните граждански, светски, политически сили, които подкрепят Вавилон, пресъхването на Ефрат символизира оттеглянето на тяхната подкрепа и последвалата им атака срещу Вавилон, което съответно води до неговото рухване. Тъй като хората по света са свидетели на природните катаклизми, те се обръщат към Вавилон за защита. Но когато петата язва поразява седалището на властта му, те виждат колко безсмислено е да търсят помощ там. Чувствайки се измамени, те се обръщат срещу Вавилон и причиняват рухването му. Все пак, както видяхме, сърцата им остават твърдо против Бога и неговия народ. Като такива, те се превръщат в плодородна почва за последната измама, с която Сатана ще привлече света към обединение против Божия народ, за да го заличи от лицето на земята.
По какви начини сте научили колко рисковано е да възлагате доверието си върху хората и върху човешките институции? Сряда. Последната голяма измама на Сатана.
Откровение 16:12 разкрива, че целта на пресушаването на Ефрат е да се подготви пътя за царете от изток. В Стария Завет царете от изток са Кир и неговите армии, идващи от север, а след това наближаващи Вавилон от изток. Завладяването на Вавилон от тях прави възможно връщането на Божия народ в родината му. По същия начин символичното пресушаване на Ефрат подготвя пътя за идването на царете от изток, за да осигурят освобождението на Божия народ на последното време. Царете от изток са Христос и неговата армия от небесни ангели. При второто пришествие Исус ще се появи заедно с ангелските си множества, облечени в бял и чист висон, облеклото на безгрешните ангели. Придружаван от небесни множества, според Откровение 17:14, Христос ще победи сатанинските сили. Последният конфликт против Божия народ преди второто пришествие е познат като битката при Армагедон.
Каква е ролята на трите нечисти духове в подготовката за последната битка при Армагедон? Как те са сатанинският фалшификат на трите ангелски вести от 14 глава на Откровение? Да чуем Откровение 16 глава, 13 и 14 стихове.
Видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби. Защото те са бесовски духове, които като вършат знамения отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.
Чрез последните събития, водещи към края на благодатното време, всяко човешко същество ще бъде подтикнато да избере на чия страна да застане в битката при Армагедон. Като прелюдия към тази духовна битка, Йоан вижда три демонични духове, прилични на жаби. Последният опит на Сатана да измами хората включва демонични лъжовни духове. Змеят или езичеството и спиритизмът, звярат от морето, римокатолицизмът и лъжепророкът, отпадналият протестантизъм, се обединяват под заповедите на Сатана. Той им дава възможност да вършат чудодейни знамения, които сочат към действията на приличния на Агне звяр, което включва и спиритизма. Чудотворните знамения са част от измамната стратегия на дявола да убеди света да последва него, а не истинския Бог. Заслепени от омразата си към Бога и неговата истина, водачите на света с готовност ще повярват на сатанинските лъжи, обгърнати в приятна религиозна магия. В крайна сметка те ще се обединят в последната битка, която ще доведе до края на този свят.
Четвъртък. Събиране за последната битка. Колко успешна ще бъде последната измама на Сатана при събирането на народите по света за битката при Армагедон? Откровение 16 глава, 16 стих.
Събраха ги на мястото, което по-еврейски се нарича Армагедон.
Измамните демонични чудеса ще постигнат всемирен успех. Като отхвърлят учението на Библията, хората ще повярват на лъжа, придружена от измамни чудеса. Те ще се обединят на символично място на еврейски Армагедон, което означава планината на Мегидо. Мегидо не е планина, а крепостен град, разположен в долината на Израел или равнината на Израел, в подножието на хълма Кармил, който е бил важен стратегически обект. Районът на Израел е известен с много от решителните битки в историята на Израил. Книгата използва този исторически фон, за да опише един последен велик конфликт, наречен Армагедон, между Христос и силите на злото. Хората по света са изобразени като единна армия под ръководството на сатанинската коалиция. Планината Мегидо е явна алюзия към планината Кармил, която се издига над долината, където е разположен древният град Мегидо. Кармил е мястото на един от най-значимите сблъсъци в историята на Израел между истинския Божий пророк и пророците на Ваал. Този конфликт отговаря на въпроса – кой е истинският Бог?
Огънят, паднал от небето, показва, че Господ е единственият истински Бог и само Той е достоен за поклонение. Ако духовният проблем в битката при Армагедон, на Бога ли ще се покланяме или на човек, е разрешен още преди падането на язвите, застаналите на страната на змея, звяра и лъжепророка тогава ще бъдат напълно контролирани от дявола, също като Юда, който доведе до разпятието на Христос. Избирайки губещата страна, те ще са сред онези, които викат към планините да ги скрият. Но преди да паднат язвите, Откровение 13 глава описва звяра от земята, който прави огън да падне от небето, за да измами целия свят, да мисли, че сатанинският фалшификат, фалшивите съживления, ръководени от друг дух, е Божие дело. Армагедон не е военна битка сред народите, която предстои да се проведе някъде в Близкия изток, а по-скоро глобална духовна битка, в която Христос решително ще се сблъска с силите на тъмнината. Резултатът ще бъде същият като на Кармил, но в глобален мащаб, с Божия триумф над силите на тъмнината.
В продължение на много години хората са разглеждали политическите и военни сътресения в Близкия изток като признаци за края, както и за Армагедон. Независимо от множеството предсказания и определянето на дати, Армагедон, както си го представят те, не е настъпил. Как да се предпазим от подобни грешки относно тълкуването на тези местни събития като изпълнение на библейското пророчество? Петък. Разширено изучаване.
Ела Лайт пише във Великата борба. Само укрепените с библейските истини умове ще могат да устоят в последния голям конфликт. Всяка душа ще се срещне с решителния въпрос – Бога ли да слушам повече или хората? С поглед към последните дни от човешката история, апостол Павел заявява – защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение. Това време е вече дошло. Множествата не искат библейската истина, защото се противопоставя на греховното, пленено от света сърце и Сатана им предоставя измамите, които обичат. Но Бог желая да има на земята народ, поддържаш Библията и само Библията, като мерило за всички учения и основа за всяка реформа. Мненията на учени мъже, заключенията на науката, вярванията на църковните събори, многобройни и различни като църквите, които представляват гласът на мнозинството. Нито едно от тях не трябва да се взима като доказателство за или против която и да е точка от религиозната вяра. Преди да приемем някое учение или предписание, трябва да го потвърдим с ясното, така казва Господ. Венецът на най-драматичната измама ще бъде, когато сам Сатана се представи за Христос. Църквата отдавна изповядва, че очаква идването на Спасителя като осъществяване на нейните надежди. И великият измамник ще наподоби това идване. В различни части на земята той ще се разкрие пред хората като величествено същество с ослепителен блясък, приличащо на даденото от Йоан описание за Божия син. Обкръжаващата го слава е ненадмината. Смъртни очи не са виждали подобна. Във въздуха оттеква тържественият вик. Христос е дошъл! Христос е дошъл! Хората падат на земята да му се покланят. Гласът му е тих и мек и в същото време много благозвучен. С благ състрадателен тон представя някой от благодатните небесни истини, изречени от Спасителя. Лекува болестите на хората. После, копирайки Христовия характер, заявява, че е заменил съботата с неделята и заповядва на всички да освещават деня, благословен от него. Сатана заявява, че упоритите в свято пазене на седмия ден оскверняват името му, защото отказват да слушат ангелите, които им изпраща със светлина и истина. Това е много силна, почти побеждаваща измама.
Въпроси за разискване. Прочетете предупреждението на Исус от Откровение 16 глава 15 стих, което е включено в описанието на подготовката на Армагедон. Това като първо. Забележете подобна формулировка в отправения по-рано призив на Христос към църквата в Лаодикия. Как това показва значението на веста към Лаодикия за Божия народ, който живее във времето на подготовката за последната битка? По какъв начин тази вест се отнася лично за вас? И второ. Белите дрехи от Откровение символизират праведността на Христос. Само онези, които се облекат с дрехата на Христовата праведност, ще устоят при последната криза. Как да избелим и да изперем дрехите си в кръвта на Агнето? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.